qalampirdan gapiramiz. AQSh hukumatı Rossiyaning Birlashgan kemasozlik korporatsiyasi ochiq aksiyadorlik jamiyati direktorlar kengashining 8 nafar a'zosiga, shuningdek uning 28 ta shoba korxonasiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. AQSh moliya vazirligi xabarida qayd etilishicha, Birlashgan kemasozlik korporatsiyasi bu Rossiyaning aksariyat kemalarini loyihalash va qurish bilan shug'ullanadigan Rossiya davlat korxonasi va u ishlab chiqargan kemalarning aksariyatidan Ukrainadagi harbiy harakatlarda foydalanilishi mumkin. Sanksiyalar ro'yxatiga Birlashgan kemasozlik korporatsiyasi direktorlar kengashi raisi Georgiy Baltavshenko, boshqaruv raisi va bosh direktor Aleksey Rahmanov, shuningdek direktorlar kengashi a'zolari, Dengiz va daryo transporti federal agentligi rahbari Andrey Lavrishov, Gazprom ochiq aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining o'rinbosari Vitaliy Merkelov, Rossiya Federatsiyasi harbiy sanoat komissiyasi hay'ati a'zosi Vladimir Pospelov, Rossiya Federatsiyasi sanoat va savdo vazirining o'rinbosari Oleg Ryazantsev, Baliqchilik federatsiyasi agentligi rahbari Ilya Shistakov, Rosneft ochiq aksiyadorlik jamiyati energetika mahalliylashtirish va innovatsiyalar bo'yicha vitse-prezidenti Andrey Shishkin kiritilgan. Shuningdek, 28 ta shoba korxonalar sanksiyalar ro'yxatidan joy olgan. Sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi Qo'shma Shtatlarda aktivlarni muzlatish va Amerika fuqarolari yoki kompaniyalarga uning ayblanuvchilari bilan biznes yuritishni taqiqlashni anglatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.